Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី4ខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រុមវិទ្យាបណ្ឌិតដែលតាមដានវីរុស Delta ថាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 អាចជួយបានមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថៃមួយឆ្នាំក្រោយការតវ៉ាប្រធានទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយអាមេរិកជំរុញការដាក់ជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់តំបន់ទឹកក្រៃនៅក្នុងប្រទេសអេត يو ពី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតទីតាំងលក់អាហារទទួលភ្ញៀវបានប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលដែលមានស្តង់ដារអញ្ញាធោថាការចាក់វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ដល់ជនជាតិភាគតិចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍នេះសមាជិកសភាអាមេរិកមួយរូបថ្លែងថាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមិនគិតពន្ធសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជានិងអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋ Florida របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រទះនឹងវិបត្តិមន្ទីរពេទ្យដោយសារមានការហក់ឡើងខ្ពស់នៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលថ្មីៗនេះអ្នកជំងឺថ្មីៗទាំងនេះមានវ័យក្មេងជាងនិងឈឺខ្លាំងជាងអ្នកជំងឺដែលបានឆ្លងវីរុសប្រភេទដំបូងហើយពួកគេភាគច្រើនមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នោះទេអ្នកជំងឺភាគច្រើនបានឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Delta ដែលកំពុងឆ្លងខ្លាំងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកភាគខាងត្បូងដែលអត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងមានចំនួនទាបនៅឡើយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនៃអង្គការ Infectious Disease Society of America ដែលជាអង្គការធ្វើការផ្នែកជំងឺឆ្លងបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសដទៃទៀតត្រូវធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 និងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតវីរុសប្រភេទថ្មី Delta ត្រូវបានគេរកឃើញជាដំបូងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែវាបានរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រី Rachel Walensky ប្រធានទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់អាមេរិកបានហៅរលកនៃការឆ្លងពេលនេះថាជាការរាតត្បាតទៅលើអ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកស្រីបានហៅវីរុសប្រភេទថ្មីនេះថាជាវីរុសឆ្លងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមរបស់មនុស្សវីរុសប្រភេទ Delta ក៏អាចឆ្លងផងដែរទៅលើអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយនោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Ricardo Franco នៃអង្គការ Infectious Disease Society of America បានគូបញ្ជាក់ថាវីរុសបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Deltaបានឆ្លងទៅលើអ្នកជំងឺ COVID-19 ថ្មីប្រមាណ 89% នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Alabama លោកបន្ថែមថាអ្នកជំងឺដែលចូលសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួន 97% គឺជាអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងវីរុសនេះហើយថាវីរុសប្រភេទ Delta នេះមានលក្ខណៈឆ្លង2ដងខ្លាំងជាងវីរុសដើមបាតុករជាង100នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ក្រោយប៉ះប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថៃចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំមុននៅពេលការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទូទាំងប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់របបរាជាធិបតេយ្យដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានរបស់ប្រទេសនេះនេះបតាមេធាវីតំណាងឲ្យសកម្មជននិងរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃអង្គារចលនាដែលដឹកនាំដោយយុវជនភាគច្រើនបានចាប់ផ្ដើមការពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនដោយការមិនពេញចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយ័ត្នច័ន្ទឧចាដែលធ្លាប់ជាអតីតប្រមុខយោធាហើយបានឡើងកាន់អំណាចជាលើកដំបូងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងឆ្នាំ2014នោះមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានោះបានចាប់ផ្ដើមមកបាតុករចំនួន110នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថៃចំពោះទូនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងចលនាដែលកំពុងទាមទារឲ្យលោកប្រយុទ្ធចុះចេញពីតំណែងកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលសរសេរដោយក្រុមយោធានិងកំណែទម្រង់អំណាចព្រះមហាក្សត្រថៃការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសថៃមានមនុស្សចូលរួមរាប់ម៉ឺននាក់មេដឹកនាំលេខធ្លោម្នាក់ឈ្មោះផារិតឈីវរៈដែលត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ថាជាភិនកវិននោះមានកំណត់ត្រានៃការចាប់ប្រកាន់ប្រហែល20ករណីហើយអ្នកតវ៉ាយ៉ាងតិច8អ្នកផ្សេងទៀតដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំក៏ប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ផងដែរប្រសិនបើរកឃើញថាមានពីរដ្ឋភាពនោះពួកគេប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី3ទៅ15ឆ្នាំ សម្រាប់បាត់ចប់នីមួយមួយលោកគ្រីស៊ីដាងណុតឆារ៉ុតមេធាវីតំណាងឲ្យក្រុមបាតកោនិងមានប្រវត្តិទទួលក្តីប្រឆាំងបាត់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថៃបាននិយាយថាវាជាច្បាប់ដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការបរិហាកេរព្រះមហាក្សត្រថៃប៉ុន្តែវាត្រូវតែសមហេតុផលការប្រាច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថៃមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលលោកប្រយុទ្ធបាននិយាយថាដោយសារតែសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃប៉ុន្តែអ្នករិះគន់បាននិយាយយូរមកហើយថាច្បាប់នេះត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីរារាំងការរិះគន់និងគូប្រជែងនយោបាយហើយការលុបបំបាត់ច្បាប់នេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់នៃការទាមទាររបស់ចលនាយុវជនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានព្យាយាមតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះប្រធានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអ្នកស្រី Samantha Power ក្រុមនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីនៅប្រទេសអេត្យូពីនៅថ្ងៃពុធនេះស្របពេលដែលសារព័ត៌មានអាមេរិកជំរុញរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់តំបន់ទឹកក្រៃនោះអ្នកស្រី Power កាលពីថ្ងៃអង្គារបានជួបជាមួយជនភៀសខ្លួនដែលបានរត់ភៀសខ្លួនពីតំបន់ទឹកក្រៃទៅកាន់ប្រទេសសូដង់អ្នកស្រីបានគូបញ្ជាក់ឡើងវិញពីគោលជំហររបស់សារព័ត៌មានអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសដទៃទៀតដែលជួយជំរុញចែងដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងបង្អស់របស់ប្រទេសអេត្យូពីក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបានកើតមានឡើងអស់រយៈពេលជាង9ខែកន្លងមកហើយនោះអ្នកស្រី Power បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅក្នុងទំព័រ Twitter កាលថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ទឹកក្រៃយល់ព្រមទៅលើបទឈប់បាញ់គ្នាមួយដោយសង្ឃឹមថាមនុស្សជាច្រើនដូចជាជនជាតិអេត្យូពីដែលខ្ញុំបានជួបនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់អាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់ពួកគេវិញចំនួននេះបានធ្វើឲ្យមានការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលហើយវាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ហើយវាត្រូវតែបញ្ចប់អ្នកស្រីបានលើកឡើងជាពិសេសថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវអរណសិទ្ធិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋទឹកក្រៃឬ TPLF ដកកងកម្លាំងចេញពីតំបន់អាំហារ៉ានិងតំបន់អាហ្វាដែលនៅក្បែរខាងគ្នាហើយអំពាវនាវអរថាពិបាកតំបន់អាំហារ៉ាដកកងកម្លាំងចេញពីតំបន់ទឹកក្រៃភាគខាងលិចនិងបានស្នើឲ្យប្រទេសក្បែរខាងគឺអេរីត្រេដកចេញកងទ័ពពីប្រទេសអេត្យូពីផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ចំនួនមនុស្សធម៌បន្ថែមប្រមាណ149លានដុល្លារកាលពីសប្តាហ៍មុនសម្រាប់តំបន់ទឹកក្រៃស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការិយាល័យថាបតៃនិងការវាយប្រហារទៅលើក្បួនរថយន្តដឹកជំនួយព្រោះវាបានរារាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការបញ្ជូនស្បៀងនិងសម្ភារៈចាំបាច់នានាទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់នោះប្រធានជំនួយមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Martin Griffiths បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារក្នុងទីក្រុង Addis Ababa ប្រទេសអេត្យូពីថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះរថយន្តដឹកជំនួយប្រមាណ122គ្រឿងបានទៅដល់ដើម្បីរៀបចំដឹកជញ្ជូនជំនួយទៅក្នុងតំបន់ទឹកក្រៃប៉ុន្តែលោកថាអង្គការមនុស្សធម៌នានាលើកឡើងថាតំបន់នេះត្រូវការជំនួយច្រើនជាងនេះគឺប្រមាណ100ល้านក្នុងមួយថ្ងៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតផ្តល់មេដាយដល់អង្គការប៉ូលីសការពីវិមានសភានិងស្នងការប៉ូលីសក្រុងសម្រាប់ការការពារសភាអំឡុងពេលមានការធ្វើកុបកម្មបះបោរកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាកន្លងទៅពង្រឹងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅលោកប្រធានទឹកដីអាមេរិកជូបៃដិនដើម្បីចុះហត្ថលេខាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយគ្មានសម្លេងជំទាស់នោះឡើយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មេដាយទាំង4នឹងត្រូវដាក់តាំងនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គភាពប៉ូលីសការពីវិមានសភានៅស្នងការដ្ឋានប៉ូលីសក្រុងនិងនៅគ្រឹះស្ថាន Smithsonian មន្ត្រីរាប់រយនាក់មកពីអង្គភាពប៉ូលីសទាំងពីរបានឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារនោះគណៈវងមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានតំណាងដូណាត្រាំកាលនោះបានចូលទៅក្នុងអាគារសភាហើយធ្វើការរំខានទៅលើការបញ្ជាក់ពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនបាននិយាយថាអភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កលោកអែនទ្រូឃូម៉ូគួរតែលែងលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារដោយអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃរដ្ឋនេះបានរកឃើញថាលោកឃូម៉ូបានបៀតបៀនផ្លូវភេទស្ត្រីជាច្រើនដោយរំលោភលើច្បាប់សហព័ន្ធនិងច្បាប់រដ្ឋប៉ុន្តែលោកឃូម៉ូបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះយ៉ាងខ្លាំងលោកបៃដិនបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនថាខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែលែងលែងពីតំណែងលោកស្រី Letitia James អគ្គរដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋ New York បាននិយាយថាលោកឃូម៉ូត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានបៀតបៀនបុគ្គលិកបច្ចុប្បន្ននិងអតីតបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលចំនួន11នាក់
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតទីតាំងលក់អាហារទទួលភ្ញៀវបានប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលដែលមានស្តង់ដារអាជ្ញាធរលើកឡើងថាការចាក់វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ដល់ជនជាតិភាគតិចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្តាហ៍នេះប្រទេសនូវេសេឡង់និងចិនបានទង្គិចគ្នាលើការអះអាងពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាអាមេរិកមួយរូបថ្លែងថាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមិនគិតពន្ធសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជានិងអាមេរិកកម្ពុជាលើកឡើងអំពីបរាជ័យគម្រោងបូមប្រេងខណៈតវ៉ាផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងរឿងលួចទឹកប្រេងចេញពីដែនទឹកកម្ពុជាបារីអេឡិចត្រូនិកគម្រាមកំហែងដល់ការប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់សកលពួកកីឡាករអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីពិភាក្សាអំពីការប្រឈមនឹងបញ្ហាស្អប់ខ្ពើមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឲ្យភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានដែលគោរពតាមវិធានការសុខាភិបាលជាលក្ខណៈស្តង់ដាអាចឲ្យភ្ញៀវចូលទទួលទានបានសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការហាមប្រាមប្រមាណមួយសប្តាហ៍មកហើយដោយអនុញ្ញាតឲ្យលក់វិក្កយបត្រតែប៉ុណ្ណោះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយដោយអនុញ្ញាតការចូលទទួលទានអាហារបានជាធម្មតាប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានទាំងនោះមានស្តង់ដារគោរពតាមវិធានសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសបំលែងថ្មី Delta ដែលត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរឹតឃើញនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដោយផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាការនោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានហាងកាហ្វេជាដើមមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនចូលទទួលទានបាននោះទេគឺបានត្រឹមតែវិក្កយបត្រតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចថ្មីចុះថ្ងៃទី3ខែសីហាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារនិងបានគោរពតាមវិធានសុខាភិបាលអាចឲ្យអតិថិជនចូលទទួលទានបានជាធម្មតាអាជ្ញាធរឲ្យដឹងទៀតថាការអនុញ្ញាតឲ្យភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានមួយចំនួនបើកដំណើរការនេះគឺដោយសារតែកន្លែងទាំងនោះមានស្តង់ដារអនាម័យហើយបានចូលរួមអនុវត្តការងារបានល្អប្រសើរនិងដើម្បីជាការជំរុញចរន្តសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអំឡុងពេលនៃការដាក់វិធានការរដ្ឋបាលនេះក្នុងសេចក្តីណែនាំមួយចុះថ្ងៃទី3ខែសីហារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាគោលការណ៍អនុញ្ញាតចំពោះភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានមានដូចជាការធានានូវសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាលជាពិសេសការរក្សាបាននូវគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលនិងសង្គមចាំបាច់ត្រូវកំណត់ចំនួនអតិថិជនសមាមាត្រទៅនឹងទំហំទីតាំងដើម្បីរក្សាឲ្យបានជាដាច់ខាតនូវគម្លាត1ម៉ែត្រកន្លះនិងដើម្បីធានាឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់សេចក្តីណែនាំនេះបញ្ជាក់ថាភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានដាច់ខាតមិនត្រូវលក់គ្រឿងស្រវឹងឬអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនសេពគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទក្នុងបរិវេណអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឡើយជាពិសេសត្រូវអនុវត្តបំរាមគោលចរដោយផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅរាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មនៅចន្លោះម៉ោង21ដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺក្នុងករណីបំពានវិធានការរដ្ឋបាលនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានព្រមមានថានឹងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយហើយឲ្យសួរអ្នកណែនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញវិញ
សុំចាត់ទងទៅអ្នកណែនាំពាក្យខ្ញុំមកអ្នកណែនាំ
ពាក្យ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកមេធាវីក្តីអ្នកណែនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកមកច័ន្ទករណីអភិបាលរងខណ្ឌដូនពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្តឲ្យបើកភោជនីយដ្ឋានឡើងវិញនេះលោកសុំមិនបញ្ជាក់លម្អិតនោះទេពីព្រោះវាជាការសម្រេចរបស់ថ្នាក់លើប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាការអនុញ្ញាតនោះដោយសារតែហាងនិងកន្លែងមួយចំនួនបានអនុវត្តតាមវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការសុខាភិបាលបានល្អក្នុងការចូលរួមការពារនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19
ដោយសារបងប្អូនជាប្រវត្តិទីតាំងភោជនីយដ្ឋានហាងតាមចំនួនគឺគាត់បំពេញលក្ខខណ្ឌហើយបានរៀបចំឡើងវិញការលម្អទីតាំងគាត់ឲ្យអាចទទួលភ្ញៀវបានក្នុងបរិបទយើងឥឡូវនេះត្រូវមានវិធានការបានអញ្ចឹងឃើញថាគាត់រៀបចំបានល្អប្រសើរហើយក្រុមការងារតាមស្កាត់ខណ្ឌគាត់លោកទៅមើលទៅឃើញថាទីតាំងគាត់អាចឲ្យភ្ញៀវចូលអង្គុយបានគឺរៀបចំតាមនឹង
អាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាសួនសាធារណៈមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ត្រូវបានហាមមិនឲ្យមានការជួបជុំការដើរហាត់ប្រាណឬការធ្វើសកម្មភាពកីឡាណាមួយនោះទេ។លោកមុកច័ន្ទករណាអភិបាលរងខណ្ឌដូនពេញបានឲ្យដឹងថាសួនកំសាន្តនិងកន្លែងដើរហាត់ប្រាណតាមទីសាធារណៈមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបជុំនោះទេពីព្រោះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនិងការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19
ពួកការហាត់ប្រាណទីសាធារណៈនោះគឺយើងក៏បានកំណត់ផងដែរគឺអត់មានឯកាជួបជុំប្រមូលផ្ដុំអីទេឲ្យគាត់រក្សាគម្លាតពាក់ម៉ាស់អត់មានការហាត់កីឡារួមគ្នាអ៊ីចឹងទេសកម្មភាពរួមនេះអត់មានទេអូនណាការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែចូលរួមកន្លែងណាដែលមានមនុស្សអ៊ូអរមនុស្សច្រើនទីប្រជុំជនហ្នឹងយើងកាត់បន្ថយដល់ល្អនៅផ្ទះ
លោកសាយចន្ទថាចៅសង្កាត់ចាក់ទមុខក្នុងខណ្ឌដូនពេញបានប្រាប់ VOA ថាអាញាធិរខានបានផ្សព្វផ្សាយតាមឃោសនាសັບនៅតាមមាត់ទន្លេនិងនៅតាមទីសាធារណៈអំពីវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបានចុះណែនាំដល់ភោជនីយដ្ឋានជាប្រចាំក្នុងការចូលរួមនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នេះ
ជាចុះណែនាំគាត់ជាប់ប្រចាំក្នុងមណ្ឌលគាត់ខង
ចំណែកចៅសង្កាត់ផ្សារដើមកើលោកទឹកសាមឿនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករនៅផ្សារដើមកើប្រមាណ300នាក់បានធ្វើតេស្តរកកូវីដ-19ក្រោយសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសកូវីដថ្មីប្រភេទ Delta ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាម្នាក់មានវិជ្ជមាននោះទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានផ្អាកដំណើរការផ្សារដើមកើរយៈពេល3ថ្ងៃដែលរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធនេះរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគត
ាមមិនយើងយកសំណាក់បានអាជីវករហើយលោកដូនៅតំបន់ជំនុំសាហ្នឹងគឺ340នាក់បាទផលិតផលអវិជ្ជមានទាំងអស់ប៉ុន្តែការវាយតម្លៃរបស់គុំសុខាភិបាលគឺថាយើងគឺគាត់ណែនាំឲ្យស្អាតដំណើរការ3ថ្ងៃដើម្បីរៀបចំស្ដាប់ណប់ការបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគនិងអនុវត្តវិធានសុខាភិបាល
លោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការអនុញ្ញាតឲ្យភោជនីយដ្ឋានបើកដំណើរការទទួលភ្ញៀវចូលទទួលទានជាការល្អមួយពីព្រោះវាអាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញម្យ៉ាងទៀតវាក៏ជួយដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបម្រើការនៅក្នុងវិស័យនេះដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ចំណូល
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យនេះកាលណាយើងបិទគប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថានភាពគឺវាធ្លាក់ចូលទៅដល់បញ្ហាដែលអ្នកដែលមានចំណូលទាបជាពិសេសគឺក្រុមបំពេញការងារតាមភោជនីយដ្ឋាននឹងផងម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានផងដែលគាត់ត្រូវជួលផ្ទះគេដូច្នេះការបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅពេលដែលភោជនីយដ្ឋានមិនមែនជាភោជនីយដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការឆ្លងពេលនោះគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យពីព្រោះខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែមកឈានទៅរោគភាពត្រ
ង់គូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីបំរាមគោចរចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺដែលនឹងមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាអញ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏បានផ្អាកការជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាលក្ខណៈឯកជនដែលមានមនុស្សលើសពី10នាក់និងហាមឃាត់ការជួបជុំដើម្បីសេពគ្រឿងស្រវឹងផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ស្ដីអឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះថា Johnson & Johnson ចាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាជនជាតិភាគតិចអញ្ញាធិតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានអះអាងថាពួកគេកំពុងរៀបចំផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះហើយការចាក់នេះអាចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍នេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាជ្ញាធរតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនកំពុងរៀបចំដំណើរការយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង Johnson Johnson ដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកដល់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចបន្ថែមលើវ៉ាក់សាំងដែលមានស្រាប់នេះបើយោងតាមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Johnson Johnson ដែលផ្ដល់ដោយអាមេរិកតាមយន្តការ COVAX ចាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចដោយសារតែវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះគឺតម្រូវឲ្យចាក់តែមួយដូសដូច្នេះវាអាចជួយសម្រួលដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលនិងពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់បានឲ្យជនជាតិបងប្អូនជនជាតិនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចនៅស្ទឹងតែងនៅរតនគិរីនៅព្រះវិហារនៅតំបន់មួយតំបន់ជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតបានទទួលអាចារ្យតនសនសននេះព្រោះវាងាយស្រួលចាស់អាចន់សនសនសនចាក់តែម្ដងទេអញ្ចឹងកុំឲ្យពេតយើងទៅយូរសម្រួលឲ្យពេតយើងបានមកខាងសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចទៅបានមកខាង
លោកអង្គរតនាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តរតនគិរីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង Johnson Johnson នឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយសារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំផែនការលោកបានបន្តថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះនឹងផ្ដោតលើស្រុកចំនួន3ដូចជាស្រុកអណ្ដូងមាសអូយ៉ាដាវវ៉ិនសៃដែលលោកថាមានពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចយ៉ាងតិច 50,000 នាក់លោកបានបញ្ជាក់ថា
ក្រសួងសុខាភិបាលគឺគោលដៅបានកំណត់គោលដៅរួចជាស្រេចណាហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចាក់គាត់នៅពេលខាងមុខឆាប់នេះហើយណាគឺចាក់ដែរតែម្ដងទេគឺយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងបំផុតគឺនៅស្រុកអណ្ដូងមាសបាទបន្ទាប់មកបានយើងចេញមកស្រុកអូយ៉ាដាវពួកយើងចាក់តែម្ដងទេយើងសម្រុកចាក់ឲ្យយ៉ាងលឿនបំផុតបាទយ៉ាងលឿនបំផុតព្រោះហើយបន្ទាប់មកគឺស្រុកអូយ៉ាដាវនៅវិនសៃណាដូចនេះយើងមានគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាក្រសួងបានគេដាក់រួចហើយ
លោកអង្គរតនាបានបន្ថែមថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាក្នុងនោះមានជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនក៏ទទួលបានវ៉ាក់សាំងរួចហើយដែលភាគច្រើនប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តរតនគិរីរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាចំនួនពលរដ្ឋក្នុងខេត្តដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងយ៉ាងតិចចំនួន1ដូសមានជាង 60,000 នាក់លោកបានបញ្ជាក់ថាខេត្តរតនគិរីមានពលរដ្ឋអាយុ18ឆ្នាំឡើងដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបប្រមាណ 120,000 នាក់ដែលក្នុងនោះជាង 80% ជាជនជាតិដើមភាគតិចចំណែកលោកម៉ែនគង់អ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់សាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រាប់ VOA ថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពុងត្រៀមផ្តល់វ៉ាក់សាំង Johnson Johnson ដល់ពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចជាបន្តបន្ទាប់ស្របជាមួយនឹងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងខេត្តដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាលោកបានបញ្ជាក់ថា
ត្រៀមចាក់ឲ្យបងប្អូនជនជាតិភាគតិចយើងគាត់បានមកចាក់ហើយនិយាយទៅចន់ដែលមកក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺមានអាចមានចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនបងប្អូនជនជាតិអង់គ្លេសតិចក៏ចាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនថាអ្នកងាយរងគ្រោះក៏ចាស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ចាស់ដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើផែនការតាមគូ
បតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែសីហាអញ្ញាធិការសុខាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ Johnson Johnson ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 30,000 នាក់លោកជាក់មេងហៀងអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាខេត្តបានប្រាប់ VOA ថាមកទល់ពេលនេះខេត្តមណ្ឌលគិរីបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងតិចចំនួន1ដូសជូនពលរដ្ឋបានជាង 30,000 នាក់សម្រាប់វ៉ាក់សាំង Sinovac និងវ៉ាក់សាំង AstraZenecaយ៉ាងណាក្តីលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានពីផែនការចាក់វ៉ាក់សាំង Johnson Johnson ដល់ជនជាតិភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅឡើយទេហើយលោកបានបង្វែរសំណួរមកកាន់មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តចំនួនវិញ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប៊ុនសួរប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបាននៅឡើយទេ VOA ក៏អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកយ៉ងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានប្រាប់ VOA ថាត្រូវមានការយល់ដឹងពីជនជាតិដើមភាគតិចពាក់ព័ន្ធនឹងទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចូលរួមបានពេញលេញក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបានថ្លែងថា
វាជាដំណោះស្រាយល្អហើយដែលរដ្ឋាភិបាលបានគិតបណ្ដល់ជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីឲ្យទទួលបានវ៉ាក់សាំងប្រការCOVID-19 នេះបានហើយវាជាផែនការមួយដ៏ល្អប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះដែរគឺត្រូវតែមានផែនការធំមួយឲ្យគាត់បានយល់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹង ហើយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
លោកបានបន្តថាការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពេញលេញអាចនាំឲ្យពលរដ្ឋជនជាដើមភាគតិចសម្រាប់ចិត្តមិនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងតែអាចបង្កជាហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19គូបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែសីហាកម្ពុជាបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យ៉ាងតិច1ដូសដល់ពលរដ្ឋជាង 7.6 លានអ្នករដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋប្រមាណ13លានអ្នកក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុប16លានអ្នករីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA 2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសនូវែលសេឡង់បានថ្លែងការពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាកន្លងទៅថាលោកមិនគិតថានឹងមានការសងសឹកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចំពោះភាពតានតឹងដែលកាន់តែក្តៅឡើងទៅលើការអះអាងពីការលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយចិននោះប្រទេសចិនបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនូវែលសេឡង់បញ្ឈប់គំនិតសង្គ្រាមត្រជាក់របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់រិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះការគ្រប់គ្រងការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅលើក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំមួយលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អញ្ញាធរប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាកន្លងទៅបាននិយាយថាពួកគេមានភស្តុតាងពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់និយាយថាការិយាល័យសន្តិសុខទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញនូវទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនឈ្មោះថា Advanced Persistent Threat 40និងសកម្មភាពព្យាបាទតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតដែលរួមមានប្រទេសនូវែលសេឡង់និងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចោទប្រកាន់ទៅលើប្រទេសចិនពីការលួចចូលក្នុងកម្មវិធី Microsoft Exchange ដែលផ្ដល់សេវាកម្ម email ដែលប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុននៅទូទាំងពិភពលោកប្រទេសនូវែលសេឡង់និយាយថាការលួចចូលនេះប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខសកលលោកប្រទេសចិនបានបដិកម្មតបវិញដោយកំហឹងស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុង Wellington ប្រទេសនូវែលសេឡង់បានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ទៅលើចិនពីការលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះថាมันមានមូលដ្ឋាននិងมันមានការទទួលខុសត្រូវទាល់តែសោះប្រទេសចិនបានជំរុញឲ្យនូវែលសេឡង់បោះបង់នូវគំនិតសង្គ្រាមត្រជាក់របស់ខ្លួនមេដឹកនាំចំនួនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់កំពុងមានការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងថាភាពតានតឹងនយោបាយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនទូជាយ៉ាងនេះក្តីលោកដាមៀនអុកខូណឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់បានប្រាប់វិទ្យុនូវែលសេឡង់ថាលោកមិនគិតថានឹងមានការសងសឹកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះទេលោកដាមៀនអុកខូណឺបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាវាជាបញ្ហាសន្តិសុខមិនមែនជាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនោះទេយើងមិនមានហេតុផលអ្វីដែលជឿថានឹងមានប្រតិកម្មបែបនោះទេប្រសិនបើអ្នកជាអាជីវករតូចមួយឬធំឬជាប្រទេសមួយហើយអ្នកមានការពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើផ្សារតែមួយនោះនឹងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យហេតុនេះហើយបានជាអ្នកកំពុងចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងទីផ្សារផ្សេងទៀតដូច្នេះក្រុមហ៊ុននាំចេញនិងនាំចូលរបស់យើងអាចមានជម្រើសច្រើនប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលមានប្រជាជន5លាននាក់ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនទំហំពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរមានទឹកប្រាក់ជាង 23,000 លានដុល្លារផលិតផលធ្វើពីទឹកដោះគោនិងសាច់សត្វគឺជាការនាំចេញដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងម៉ាស៊ីនគឺជាការនាំចូលដ៏សំខាន់ពីចិនមកប្រទេសនូវែលសេឡង់វិញប្រទេសនូវែលសេឡង់ពឹងផ្អែកលើពាណិជ្ជកម្មសកលលោកប្រទេសនេះ ឋិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងផ្សេងដំបូងគេនៅក្នុងការជុំច្រែងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសក្តានុពលដ៏សំខាន់មួយប្រទេសនេះជាប្រទេសដំបូងគេដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងទីក្រុងហុងកុងនូវែលសេឡង់ក៏ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមប្រទេសចែករំលែកការសម្ងាត់ដែលគេហៅថាផ្នែក5ឬ Five Eyes ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាអាមេរិកមួយរូបលើកឡើងថាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមិនគិតពន្ធសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជានិងអាមេរិកកម្ពុជាលើកឡើងអំពីបរាជ័យគម្រោងបូមប្រេងគណៈតវ៉ាផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងរឿងលួចដឹកប្រេងចេញពីដែនទឹកកម្ពុជាបារីអេឡិចត្រូនិកគម្រាមកំហែងដល់ការប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់សកលពួកកីឡាករអាមេរិកដើរកំណត់អាស៊ីពិភាក្សាអំពីការប្រឈមនឹងបញ្ហាស្អប់ខ្ពើមតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសមាជិកសភាអាមេរិកមួយរូបបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាខណៈកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបន្តការពិភាក្សានានានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដោយផ្ដោតមួយផ្នែកទៅលើការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទៅលើមុខទំនិញនាំចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនានាការនេះកើតឡើងនៅពេលដែលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP បានអស់សុពលភាពកាលពីចុងឆ្នាំ2020សម្រាប់ការនាំទំនិញចូលទីផ្សារអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធលោកសុកកាមេរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍នេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
សមាជិកសភាអាមេរិកដ៏សំខាន់មួយរូបខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះជំនួបជាមួយនឹងអ្នកការទូតកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធឡើងវិញសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Carol Miller សមាជិកសភាអាមេរិកដែលទទួលបន្ទុកអនុគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មនៃគណៈកម្មការចំណូលពន្ធរបស់រដ្ឋសភាបានទទួលជួបជាមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាជុំសុននារីកាលពីចុងខែកក្កដានៅវិមានសភាលោកស្រី Miller បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាលោកស្រីរីករាយនឹងធ្វើការជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកស្រីបានបន្ថែមតាមសេចក្តីដើមថា
ខ្ញុំផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ចំពោះឱកាសជួបឯកឧត្តមជុំសុនរីដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចការដ៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជា
លោកស្រី Carol Miller ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ West Virginia ដែលជារដ្ឋមួយសម្បូរភ្នំនិងទីទួលឡើងចុះហើយពលរដ្ឋចូលចិត្តជិះកង់បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះផលិតផលកង់ដែលកម្ពុជានាំចូលលោកស្រីបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាន
ៅក្នុងរដ្ឋ West Virginia ខ្ញុំសូមអរគុណជាអណៃចំពោះតំណែងតំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជាផលិតផលនាំចេញដ៏សំខាន់មួយគឺកង់ដែលនាំចូលពីកម្ពុជាបានជួយបង្រួបកំណើននៃតម្រូវការនៅពេលពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ West Virginia ស្វែងរកសកម្មភាពកំសាន្តក្រៅផ្ទះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើបញ្ហាអត្ថិភាពនានាទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងឋានៈជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការ The Ways and Means ទទួលបន្ទុកកិច្ចការត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយពន្ធទាំងអស់ហើយនឹងបន្តស្ថាបនាសក្តានុពលនៃទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌នាពេលអនាគត
នៅក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធូរស្រាលពីជំងឺ COVID-19 ហើយបើកទ្វារការិយាល័យនានាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកការទូតកម្ពុជាប្រចាំក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដឹកនាំដោយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជុំសុននារីបានចាប់ផ្ដើមជួបជាមួយនឹងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានានាជាពិសេសទៅលើការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ក្រោយពេលអស់សុពលភាពនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបើតាមការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការពីស្ថានទូតតាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram នៅពេល VOA សុំការបំភ្លឺពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាជុំសុននារីតាមរយៈ email នៅក្នុងសារដដែលជាភាសាអង់គ្លេសដែលបកប្រែក្រៅផ្លូវការបានបញ្ជាក់ថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានពិភាក្សាអំពីការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយលោកស្រី Carol Miller សារដដែលបានបញ្ជាក់តាមសេចក្តីដើមថាការផ្លាស់ប្តូរយោបល់និងកិច្ចពិភាក្សាបានផ្តោតជាសំខាន់លើបញ្ហាលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជា-អាមេរិក និងការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកលោកអយ្យកៈរាជទូតកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដានៅសប្តាហ៍ដដែលនោះក៏បានជួបជាមួយលោក Patrick Murphy អយ្យកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្នុងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដោយផ្តោតទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីផងដែរជំនួបនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយក្រមមន្ត្រីកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំទំនិញដ៏ធំជាងគេបំផុតមួយសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2020កម្ពុជាបាននាំទំនិញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទំហំជាទឹកប្រាក់ចំនួន6500លានដុល្លារដែលភាគច្រើនជាផលិតផលសម្ភារបំពាក់ក្នុងចំណោមនេះគឺទំនិញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ1000លានដុល្លារបានរួចពន្ធក្រោមកម្មវិធីពន្ធអនុគ្រោះ GSP ដែលមានផលិតផលបម្រើដល់ការធ្វើដំណើរដែលមានដូចជាកាបូបនិងវ៉ាលីនេះបតាមស្ថិតិរបស់ការិយាល័យស្ថិតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគីកម្ពុជាប្រព័ន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសដែលទទួលបានអាចនាំទំនិញចំនួន5000មុខចូលដោយមិនបង់ពន្ធឬបង់ពន្ធតិចតួចបំផុតក្នុងទីផ្សារអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះដើម្បីជួយប្រទេសនានាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនិងនីតិរដ្ឋនៅពេលនេះកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅមុខទៀតជាពិសេសស្វែងរកការគាំទ្រពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ HR 4686ហៅថា Cambodia Democracy Act ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឡើងវិញនិងដើម្បីបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មដល់មន្ត្រីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលរៀបចំឡើងវិញដោយលោកសមាជិកសភា Steve Chabot មកពីរដ្ឋ Ohio នេះបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដោយគណៈកម្មការការបរទេសនៃសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីបានខកខានកាលពីឆ្នាំ2020មិនបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភានិងបានទៅដល់តុប្រធានាធិបតីដើម្បីចុះហត្ថលេខាคล้ายទៅជាច្បាប់នោះទេកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីជំនួបលោកអយ្យកៈរាជទូតកម្ពុជាជុំសុននារីជាមួយនឹងលោក Patrick Murphy អយ្យកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅក្នុងពេលដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដោយបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាលោកអយ្យកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយអយ្យកៈរាជទូតកម្ពុជាជុំសុននារីនៅឯក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាដែលជំនួបនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបន្តពិភាក្សារវាងប្រទេសទាំងពីរមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យដដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA បន្ថែមថាលោកអយ្យកៈរដ្ឋទូតទាំងពីរអយ្យកៈរាជទូតកម្ពុជានិងអយ្យកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗទ្វេភាគីនិងពហុភាគីសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីររួមទាំងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីដដាលបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទ Johnson & Johnson ជាង1លានដូសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងខែកក្កដានិងដើមខែសីហានេះបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោក Chad Rodemeyer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមសារ email ដោយបញ្ជាក់ពីជំនួបរវាងអ្នកការទូតទាំងពីរដើម្បីពិភាក្សាពីរឿងបញ្ហានានារវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP លោកបានបញ្ជាក់ថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ផ្ដល់ឡើងវិញនៅកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធ GSP មុនឆ្នាំដែលផុតកំណត់សុពលភាពនោះទេលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្រេចលើបញ្ហាថាតើត្រូវបន្តអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ GSP ឬយ៉ាងណា
លោកបានបន្ថែមសេចក្តីថា
ការទទួលបានការនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកតាមរយៈការសម្របសម្រួលទៅតាមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ជួយបង្កើតឲ្យមានការរីចម្រើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងមុខជំនួញនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាន
ៅពេលសួរសំណួរពីឧបសគ្គនានាចំពោះការទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chad Rodemeyer នៃស្ថានទូតអាមេរិកដដែលបានលើកឡើងថា
យើងព្រួយបារម្ភអំពីការខ្វះលំហនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការរដ្ឋបិទសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិការងារ
លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពុំបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរ VOA រឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទេដោយបង្វែរសំណួរទៅខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែចំពោះផ្នែកទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram ថាទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតល្អជាធម្មតាហើយថ្មីៗនេះអាចនឹងរដ្ឋទូតកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានជួបឯកឧត្តម Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនានាប្រទេសកម្ពុជាដែលភាគច្រើននាំផលិតផលសម្ភារបំពាក់និងសម្ភារៈផ្សេងៗផលិតដោយកម្មកររោងចក្រយ៉ាងតិច80ម៉ឺននាក់នោះត្រូវការទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនយកពន្ធលើមុខទំនិញកម្ពុជាជាពិសេសចំពោះវិស័យកាត់ដេរដែលជាវិស័យសំខាន់មួយក្នុងចំណោម4ត្រូវទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្រៅពីវិស័យសំណង់ទេសចរនិងកសិកម្មរីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងពីបរាជ័យនៃការរុករកប្រេងនៅកម្ពុជាហើយអះអាងថាក្រុមហ៊ុនដែលខ្សែធនក៏បាននាំប្រេងដែលបូមបានចេញពីដែនសមុទ្រកម្ពុជាទៅប្រទេសថៃមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលត្រៀមតតាំងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនបូមប្រេង Chris Energy រឿងនាំប្រេងចេញពីកម្ពុជាដោយមិនមានការអនុញ្ញាតលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីបរាជ័យនៃគម្រោងបូមប្រេងនៅកម្ពុជាគណៈក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឈ្មោះ Chris Energy បានខ្សែធនឲ្យប្រេងដែលបូមបានត្រូវបានរាយការណ៍ថាលួចដឹកចេញពីដែនទឹកកម្ពុជាទៅប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលួចដឹកប្រេងដែលបូមបានកាលពីពេលកន្លងទៅចេញពីដែនទឹកកម្ពុជាដោយមានការអនុញ្ញាតមន្ត្រីកម្ពុជាបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់សង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាអាញាធរកម្ពុជាមិនអាចខ្វាត់នាវាផ្ទុកប្រេងមិនឲ្យចាក់ចេញទៅបានទាន់ពេលវេលានោះទេលោកបានថ្លែងថា
ឥឡូវក្រុមហ៊ុននឹងខ្សែធនវាបូកថែមទៅដោយអាកប៉ាល់ដែលយើងបូមដាក់នេះវារត់ចេញទៅបាត់ទៅយើងទប់វាបន្តចូលដល់ដីថៃហើយឲ្យគេមានមេតេវីរបស់គេអានោះជួលកប៉ាល់មកទុកឥឡូវវាយកទាំងអាប្រេងទៅបាត់អស់លីបាត់អស់អាប្រេង
លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីបរាជ័យនៃគម្រោងបូមប្រេងនៅកម្ពុជាដែលទទួលបានដំណក់ប្រេងលើកដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែលោកថានឹងបន្តការរុករកនៅប្លុកផ្សេងទៀតលោកបាននិយាយថា
29ធ្នូដែលយើងប្រកាសដំណក់ប្រេងលើកដំបូងបាជាបរាជ័យហើយក្រុងថាក្នុងមួយថ្ងៃបាន 5,700 បារ៉ែលទីចុងបំផុតមួយថ្ងៃបានតែ 1,000 បារ៉ែល
កាលពីខែមិថុនាក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសង្ហបុរីបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនសូមប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលខ្លួនដោយផ្អែកលើបំណុលដែលអាចកើនឡើងនិងកំពុងមានជាក់ស្ដែងហើយនឹងបន្តទៅរកការទូទាត់បំណុលក្រុមហ៊ុនបានបន្ថែមថាការធ្លាក់ចុះនៃការរកឃើញប្រេងនិងលំហូរសាច់ប្រាក់ពីការអភិវឌ្ឍក្នុងប្លុកបូមប្រេងប្លុក A ឬគេហៅថាប្លុកអប្សរាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាមូលហេតុមួយដែរដែលនាំឲ្យមានការបិទក្រុមហ៊ុនVOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកជីបសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរាយនងធម្មពលនិងលោកអិតប្រាងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនងធម្មពលបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកជីបសួរបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថ្មីៗនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបរិមាណប្រេងដែលនាវាខាងលើបានដឹកទៅដល់ប្រទេសថៃនោះមានប្រមាណ 290,000 បារ៉ែលដែលជាប្រេងឆៅបើគិតជាមួយតម្លៃប្រេងនាពេលបច្ចុប្បន្នអាចស្មើប្រមាណ20លានដុល្លារអាមេរិកលោកជីបសួរបញ្ជាក់ថានាវាដែលលួចដឹកប្រេងពីកម្ពុជាគឺនាវាដែលក្រុមហ៊ុន Chris Energy បានជួលដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មបូមប្រេងនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រោយពីកម្ពុជាបានដាក់សំណើទាមទារប្រេងមកវិញម្ចាស់នាវាបានបដិសេធដោយលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Chris Energy បានជំពាក់លុយខ្លួនលោកបានបន្តថានាពេលបច្ចុប្បន្នក្រសួងរាយនងធម្មពលកំពុងបន្តនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុន Chris Energy ខណៈក្រុមហ៊ុននេះកំពុងជាប់រឿងក្តីនៅតុលាការបន្ទាប់ពីការប្រកាសខ្ចីធនដោយសារបំណុលនេះបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មានថ្មីៗអ្នកស្រីលឹមសូលីននាយិកាអង្គការ Oxfam ប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលក្រុមហ៊ុនជួបប្រទះបញ្ហាខ្ចីទុនក្នុងពេលនេះយ៉ាងណាមិញអង្គការ Oxfam ជឿជាក់ថាភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនរ៉ែនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនិងធានាថាសាធារណជនដែលជាម្ចាស់ធនធាននេះ អាចទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីធានានូវគណនេយ្យភាពនិងតម្លាភាពគួររំលឹកថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន Chris Energy ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មប្រេងនៅកម្ពុជាកើតមានបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Chevron Overseas Petroleum Cambodia Limited ដែលបានធ្វើការរុករកប្រេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយបានសម្រេចដកការបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014ហើយបានលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនទាំងមូលសរុប 30% ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដៃគូគឺ Chris Energy Limited របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ក្នុងពេលចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមហ៊ុន Chris Energy Group លោកសុយសៃមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានឲ្យដឹងថាប្រេងក្នុងប្លុក 1A និង 1B ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាអាចមានលើសពី30លានបារ៉ែលកាលពីពេលកន្លងទៅលោកជាបសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរងចាំអ្នកវិនិយោគផ្សេងទៀតមកវិនិយោគលើប្លុក4ទៀតគឺប្លុក B ប្លុក C ប្លុក E និងប្លុក F រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានព្រមានថាបារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផលថ្មីៗដែលមានជាតិនីកូទីននិងថ្នាំជក់កំពុងគំរាមកំហែងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់នៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសជាច្រើនកំពុងមានការរីកចម្រើនទៅលើការអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់ដើម្បីអពររត់របស់ខ្លួនជប់ជក់បារីឬបង្អាក់ទឹកចិត្តពួកគេមិនឲ្យចាប់ផ្ដើមចេះជក់បារីប៉ុន្តែរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលជាច្រើនមិនបានប្រឆាំងទៅនឹងឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់នេះទេនេះជាលើកទីមួយហើយដែលអង្គការ WHO បង្ហាញទិន្នន័យថ្មីមួយអំពីប្រព័ន្ធចែកចាយតាមអេឡិចត្រូនិកដូចជាបារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផលនានាដែលដំណើរការដោយអេឡិចត្រូនិកមានជាតិថ្នាំជក់នោះលោកវណ្ណាយ៉ាប្រាសាទប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់របស់អង្គការ WHO បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់កំពុងស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលទាំងនេះទៅលើក្រុមមនុស្សក្មេងៗនិងមនុស្សវ័យជំទង់លោកនិយាយថាបារីអេឡិចត្រូនិកដែលជាផលិតផលដែលមានរសជាតិផ្សេងផ្សេងគ្នារហូតដល់ជាង 15,000 រសជាតិនោះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ដើម្បីទាក់ទាញដល់មនុស្សវ័យក្មេងឲ្យពួកគេញៀននៅក្នុងការប្រើប្រាស់វាលោកមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាប៉ុន្តែមានតែប្រទេសចំនួន3ប៉ុណ្ណោះដែលហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់រសជាតិទាំងនោះខណៈដែលប្រទេសផ្សេងទៀតពុំមានការហាមឃាត់អ្វីឡើយលើសពីនេះទៀតប្រទេសចំនួន 42% បានហាមឃាត់ការលក់ដូរផលិតផលទាំងនេះតែនៅលើក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលក្មេងមានអាយុច្រើនបន្តិចអាចទិញបារីអេឡិចត្រូនិកយកមកប្រើប្រាស់បានក្មេងៗដែលចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកមានទំនោរខ្លាំងជាអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ជាទៀងទាត់នេះជារឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយការធ្វើដូច្នេះគឺប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយដែលជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ខ្លាំងជារឿងធម្មតានៅក្នុងសង្គមរបាយការណ៍របស់អង្គការ WHO បានឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់មានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើគិតជាចំនួនមនុស្សសរុបដែលនៅតែបន្តជក់ថ្នាំវិញតួលេខនៅតែខ្ពស់ដោយសារតែកម្ដានប្រជាជនភ្នាក់ងារសុខភាពនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមួយបានប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួននៃអ្នកជក់បារីបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណជាង 1,000 លាននាក់នៅលើពិភពលោកលោកប្រាសាទបានថ្លែងថាអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ជាង 80% គឺជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកថាឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់កំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅលើប្រទេសនានាដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសទាំងនោះមិនអាចអនុម័តបាននៅបទបញ្ញត្តិប្រឆាំងការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលគ្មានផ្សែងនេះលោកមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាបញ្ហាប្រឈមធំជាងគេបំផុតសប្តាហ៍នេះគឺថាឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ហាក់ដូចជាកំពុងផលិតនៅផលិតផលក្នុងចំនួនច្រើនជាងមុនដោយពួកគេអះអាងថាផលិតផលទាំងនោះស្អាតជាងមុនមានសុវត្ថិភាពជាងមុនមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់ហើយពួកគេបានដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនមានភស្តុតាងតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍ថ្នាំជក់អេឡិចត្រូនិកមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនោះអង្គការ WHO បានផ្ដល់អនុសាសន៍ស្ដីពីការប្រើប្រាស់របៀបផ្សេងដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ការបញ្ចុះការជក់បារីនេះអង្គការនេះ ក៏បានផ្ដល់ជាយោបល់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលនានាគួរអនុម័តនៅបទបញ្ញត្តិដើម្បីរារាំងអ្នកដែលមិនទាន់ចេះជក់បារីកុំឲ្យចាប់ផ្ដើមជក់របាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាការយកវិធានការជាប្រពៃណីដែលធ្លាប់បានដាក់ចេញពីមុននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឆ្នាំជក់មកប្រើអាចមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការការពារយុវជនវ័យក្មេងមិនឲ្យប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះវិធានការទាំងនោះរួមមានការដំឡើងពន្ធការប្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពតាមរយៈរូបភាពការហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការផ្សាយលក់ផលិតផលនិងការឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីផ្សេងៗជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ក្រុមកីឡាករអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីបានរាយការណ៍អំពីកំណើតនុបតវៈហេតស្អប់ខ្ពើមលោកជើងពូជីននិងអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
ចាប់ពីការនិយាយចំអកនិងកាយវិការបែបប្រកាន់ពុជសាសនៅពេលហាត់ប្រាណជាសាធារណៈពួកជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីដែលតំណាងប្រទេសពួកគេក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុងតូក្យូបាននិយាយរៀបរាប់អំពីការរើសអើងខ្លះដែលពួកគេប្រឈមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាងសាគូរ៉ាកូគូម៉ៃជាអ្នកប្រកួតកីឡាការ៉ាតេដែលជាកីឡាមួយត្រូវប្រកួតជាលើកដំបូងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនាងបានពរនីកាលពីខែឧសភាលើគេហទំព័រ Team USA អំពីបរមម្នាក់នៅក្នុងឧឈានមួយនៅក្នុងរដ្ឋ California បានយាយីដោយពាក្យសម្ដីមកលើខ្ញុំដោយសារពូជសាសន៍ខ្ញុំនាងសាគូរ៉ាកូគូម៉ៃបានសរសេរថានេះជាការជួបប្រទះដំបូងរបស់ខ្ញុំជាមួយឧក្រិដ្ឋកម្មសំអប់ដល់កក្លឿននិងជាក់ស្ដែងបែបនេះខ្ញុំជាទីដៅដោយសារភិនភាកខាងក្រៅរបស់ខ្ញុំមិនមែនពីពោះខ្ញុំជាអត្តពលិកនោះទេមិនមែនដោយសារខ្ញុំប្រកួតកីឡាការ៉ាតេទេតែដោយសារខ្ញុំជាអំបូអាស៊ីហើយទោះជាលោកអ្នកមើលមកខ្ញុំបែបណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែជាជនជាតិអាស៊ីជានិចនាងកូគូម៉ៃបានថ្លែងថានាងបាននិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិអំពីអកតកម្មបែបនេះតែការជួបប្រទះបែបនេះជាលើកដំបូងបាននាំឲ្យនាងយល់ពិតប្រាកដហើយចង់និយាយអំពីបញ្ហានេះនាងបានសរសេរថាខ្ញុំប្រាថ្នាថាមានអ្វីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែជំហានទី1គឺផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានគេដឹងអំពីបញ្ហានេះសិនហើយបន្តមកយើងត្រូវមានការយល់ចិត្តគ្នានិងសេចក្តីមេត្តាដល់គ្នានៅពេលណាមួយយើងអាចជួយផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យបានប្រសើរជាងមុន ក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនិងអ្នកស្រុកនោះនៅលើកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកបានប្រឈមនឹងការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីនិងលើរាងកាយហើយអង្គការ Stop AAPI Head បានរាយការណ៍កាលពីខែឧសភាថាចាប់ពីថ្ងៃទី19មីនាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី31មីនាឆ្នាំ2020ខ្លួនបានទទួលរបាយការណ៍ចំនួន 6,603 អំពីឧបទ្ទវហេតុបែបនេះ
បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយពីមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីសម្អប់និងភាពជ្រុលនិយមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងក្រុង San Bernardino ថាចំនួនឧក្រិដ្ឋកម្មសម្អប់ប្រឆាំងក្រុមជនអំបូអាស៊ីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ូលីសក្នុងក្រុងធំៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 189% ក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះសម្រាប់កីឡាករកាយសម្ព័ន្ធយុលម៉ូដាវើដែលប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកដំបូងឧបទ្ទហេតុមួយជាមួយអ្នកបើកបរខឹងសម្បារម្នាក់បានបណ្ដាលឲ្យលោកចៃចាយរឿងរបស់លោកនៅក្នុងការចុះផ្សាយមួយតាម Instagram កាលពីខែមីនាដោយថ្លែងថាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសខ្ញុំលោក Moldauer បាននិយាយថាស្ត្រីដែលបានបើកឡានយ៉ាងលឿនកាត់មុខឡានរបស់លោកបានស្រែកដាក់លោកនៅភ្លើងស្តុបថាទៅប្រទេសចិនវិញទៅលោកបានបញ្យល់ថាសម្រាប់ខ្ញុំការនេះធ្វើឲ្យទង្គុកចិត្តខ្ញុំមានការច្របូកច្របល់ក្នុងចិត្តខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងចិត្តខ្ញុំគ្រាន់តែបានខំទប់ចិត្តថាការនេះមិនបានកើតមានទីនៅពេលខ្ញុំពាក់អាវមានអក្សរ USA នៅក្នុងការប្រកួតវានាំឲ្យមានការទោមនស្សក្នុងចិត្តដែលខ្ញុំត្រូវតែតំណាងមនុស្សបែបនេះលោក Eric Shoji ជាអ្នកប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក2ដងក្នុងក្រុមកីឡាករបាល់ទះសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានប្រើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដើម្បីទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់លើការបញ្ឈប់កីឡាការិនីសាយម្នាក់ដែលនៅក្នុងការប្រកួតមួយកាលពីខែមិថុនាបានយកម្រាមដៃនាងធ្វើឲ្យភ្នែកតឹងនៅក្នុងកាយវិការមួយទៅកាន់ពួកកីឡាការិនីថៃជាគូប្រកួតលោកឈូជីបានថ្លែងថាក្នុងនាមនៃសហគមន៍អាស៊ីនិងសហគមន៍កីឡាបាល់ទះអាស៊ីខ្ញុំសូមអរគុណសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះអន្តរជាតិនិងសម្ព័ន្ធប្រទេសជាតិនៃកីឡាបាល់ទះដែលបានប្រកាន់គោលជំហរមួយប្រឆាំងនឹងកាយវិការរើសអើងពូជសាសន៍ដោយកាយវិការមួយនេះប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ទាំងស្រុងនិងធ្វើឲ្យកីឡាយើងជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនថែមទៀត
លោក Alexander Masila ដែលប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី3ខាងចាក់សាបានសរសេរនៅក្នុង Instagram អំពីសេចក្តីត្រូវការប្រឆាំងនឹងការជំរុញឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមនេះលោកបានសរសេរថាដោយសារខ្ញុំជាកូនកាត់ចិនជាញឹកញយខ្ញុំបានជួបប្រទះការរើសអើងពូជសាសន៍តាមទម្រង់មួយផ្សេងទៀតដោយមិនមែនជាទីដៅដោយផ្ទាល់ទេតែជាអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់និងជាជនរងគ្រោះបន្តលោកបានរៀបរាប់អំពីពេលវេលាមួយដែលលោកបានជិះរថយន្តរួមគ្នាដោយជួយចេញសាហ៊ុយបើកដោយបរោះចិនម្នាក់នៅពេលដែលអ្នកជិះម្នាក់បានចេញពីរថយន្តនោះដោយជំទាស់នឹងអ្នកបើកឡានថតរូបនៅពេលដែលអ្នកជិះម្នាក់បានធ្វើឲ្យកពុបភេសជ្ជៈស្វឹងនិងគ្រឿងញៀនប៉ារ៉ាភេម៉ាលីលោកបាននិយាយថាបរោះនោះដួលលើខ្ញុំហើយបានព្យាយាមឲ្យខ្ញុំចូលរួមជាមួយគាត់ដោយនិយាយជាការជេរប្រមាណលោកម៉ាស៊ីលីបានថ្លែងថាលោកបានធ្វើអន្តរាគមនៅពេលដែលអ្នកជិះម្នាក់បានព្យាយាមលួចរថយន្តនោះដោយផ្ទុយនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាជាបទដ្ឋានវប្បធម៌មួយក្នុងសហគមន៍លោកគឺកុំអើពើនឹងអ្វីដែលអ្នកឯទៀតនិយាយទោះជាវាខុសឬនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ក៏ដោយលោកបានសរសេរថាអ្នកបើករថយន្តបាននិយាយប្រាប់លោកថាលោកមិនគួរនាំទុកមកដាក់ខ្លួនទេតែថាឧបទ្ទវហេតុនេះជាឧទាហរណ៍មួយដល់លោកម៉ាស៊ីលាសអំពីអ្វីដែលត្រូវកែប្រែនៅពេលដែលមានការតាក់ទិននឹងការរើអាងពូជសាសន៍លោកបានពោលថានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹកដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារលើស្ត្រីអាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងអាតឡង់តាបរិសថៃវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងចង្អាយដើរ10នាទីពីផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនិងសកម្មភាពរាប់មិនអស់នៃការរើអាងពូជសាសន៍ក្នុងអំពើហឹង្សាប្រឆាំងនឹងសហគមន៍ AAPI ជាជាងមិនរវីរវល់និងធ្វើមិនដឹងឮដែលធ្វើឲ្យសម្អប់រាដាលយើងអាចប្រយុទ្ធនឹងការនេះដោយរួបរួមគ្នានិយាយប្រឆាំងនិងសម្អប់លើសហគមន៍ងាយរងគ្រោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.